Máme dobro v krvi. Podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Dnešní díl podcastu Máme dobro v krvi Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem natáčíme v Kralovicích, protože v Kralovicích bydlí Jiří Frank, námořník, kuchař, spisovatel, můžu říct klidně i legenda československé námořní plavby. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji, že jste mě pozval. A něco si tady spolu natočíme.
Rozhodně, těším se na to, protože máte krásné vzpomínky a máte zážitky ze svých cest. Navíc jste propojen s Totemem jako lektor. Na to bych se možná zeptal nejdřív. Jak došlo k vašemu propojení s Totemem? Protože vím, že tam jsou nějaké rodinné vazby.
Ano, Totem mi vlastně oslovil poprvé prostřednictvím Mirky Kudrnové, která je teda moje sestra. A začalo to teda opravdu už před mnoha lety a začali jsme vlastně s besedama pro pěvecký soubor, myslím, že se jmenuje Jamáček, a pak jsem jich udělal, nebudu přehánět, takových 7-8, možná 10, a i s paní Bodolovou jsme tam jako v rámci rádia natáčeli a vyústilo to k tomu, že mi oslovili, jestli bych mohl dělat lektora Akademie třetího věku pro lidi, kteří tam jdou cíleně, a je to vlastně zimní a letní semestr. A vyšlo to vlastně na 8 přednášek, aby byly tematicky k sobě vedené. No, ty přednášky byly teda, dá se říct, velkou práci, ale ohromná vazba zpětná. Protože mě strašně překvapilo za prvé zájem, účast těch lidí a dotazy a věci směrované přesně. Tam třeba jsem zjistil, že mezi těma studentama je plno lidí velice cestovalých. A když jsem třeba, dám příklad, vyprávil o Indii, tak vlastně 4 lidé, jeden pán a 3 ženy hned se přihlásili, že v Indii byli. Jo, a že to prozdělání poslouchají a že tady to jako viděli, a to bylo úplně úžasný. Já jsem udělal první tu přednášku, jsem udělal čeští námořníci v dějinách a současnosti a život na palubách zaoceánských lodí. Tam jsem právě přiblížil vůbec vzrod naší námořní plavby a vlastně ten život. Druhou jsem pak udělal dobrodružství v Karibiku, protože kromě námořnictví, což je taky součást, je můj koníčkem pirátství, historie pirátství. Pak jsem udělal Cesta černého pepře a snímky z Indie, což je vlastně Vasco de Gama, který vlastně přivezl první černý pepř do Evropy, jeho cestu, kdy vlastně našel cestu do Indie. No a pak jsme se vrátili do Indie a ukazoval jsem snímky, které jsem tam nafotil, a ke každému jsem něco říkal, proč je třeba kráva posvátná a další věci.
Máme dobro v krvi.
Třetí potom jsem udělal koření, námořníci a kucharský zeměpis. Vytáhl jsem si 13 druhů koření z lokalit, kde vlastně to koření se pěstuje, různé legendy samozřejmě, co obnáší. Pak jsem udělal indické vegetariánství a Bangladeš. To vegetariánství je strašně zajímavé, protože vlastně pochází všechno z Indie. A proč to vegetariánství vzniklo? A ty legendy kolem toho jsou strašně zajímavé. No a samozřejmě zase je to napojené na námořnictvo, protože vlastně, když mluvím o hřebíčku, tak musím říct Fernando Magalhães, jeho strastiplnou cestu vlastně kolem celého světa, kdy vlastně dokázal, že vlastně země je kulatá, a dále bohužel se teda konce nedožil. Dál jsem potom dělal námořnické pověsti, legendy a tradice, protože o nich Suchozemci strašně málo ví. Oni slyšeli někde, že jsou mořský pany, někde byl bludný Holanďán a další a další, ale všechno má svůj smysl, původ, z čeho pochází. Taky ta třeba ta legenda o tom bludním Holanďanovi má nějaký reálný prostě základ. Mořský pany také. Potom jsem udělal Galapágy a rovníkový křest, protože rovníkový křest každý zná, ale nikdo neví, jak vznikl, proč se vůbec dělá a co to má za smysl, proč námořníci se tam takhle baví, je to vlastně na všech zaoceánských lodích dodnes, se dodržuje. No a poslední jsem dělal doteky námořních cest, a ne, co se mi vešlo do cestovního kufru. To jsem musel udělat, protože já vždycky přivážím sebou různé artefakty, suvenýry, který má z různých koutů světa, když jsem si přivezl, a vždycky je tam ukazuji. Ale prakticky nikdy hlavně teda z časového důvodu se k tomu nedostaneme, protože vždycky je tolik dotazů, že už to musím ukončit, takže oni to akorát vidí, ale vůbec o tom nic neví.
Je dobře, že lidé mají o tahle témata zájem a vy jste ten, který o tom leda co zví. A já bych se možná zeptal teď po tom přehledu těch přednášek a potom, jak přednášíte v totému tahle témata, jak jste se vlastně k té námořní plavbě dostal? Jak se to stalo ve vašem životě? Kdo za to může, že jste se úplně na začátku stal námořníkem a vlastně kuchařem na zaoceánských lodích?
Já jsem už od malička k tomu inkliminoval. Já jsem od malička prostě, ale opravdu já jsem četl Flosse, to mi nejvíc zabralo, to je Lovci orchidejí. Jsou to 4 díly, který snad jsem měl na vzpomnění 3 stránky, no a dál se prostě různý o piráctví, o cestování celkově. A jako malý kluk, je to možná hloupost, ale jako malý kluk jsem chodil na šibřinky, dětský šibřinky, vždycky v námořní uniformě. A to jsem měl, to vždycky mami přišívala a já jsem furt musel mít ten límec a čepici a vždycky jsem tu uniformu to. A samozřejmě mě potom, když jsem šel na vojnu a já jsem byl půl roku na vojně a přišel do naší roty, přišel voják nový, kteří jsme se skamarádili a najednou jsme měli stejný zájmy a to námořnictvo. A on říkal, no ty jsi se ještě nepřihlásil. Říkal jsem, ale kam? Já jsem vůbec o československé námořní plavbě Czechoslovak Ocean Shipping vůbec nevěděl. Vůbec jsem nevěděl a prostřednictvím tady toho kluka, který mi zblbl, pojď, budeme se užít spolu a prostě tak mi naheftoval, že já jsem opravdu do té Prahy jel a tam jsem se přihlásil. Prostě si mi připravovali až do konce vojny, čili půl druhého roku. Žádný námořník s modrou knížkou neexistuje. Já jsem teda, on mi ale pokaždý mi říkali, no ale to děláme se všema, když si se vyplň nějaký dotazník. A vůbec žádnou naději mi nedávali, což bylo takový děsný. A teď se mi začali zvát na ty pohovory, to byly zdravotní prohlídky, psychologické prohlídky, odborné prohlídky. A když jsem se potom zeptal, říkal, to my děláme se všema. A teď si představte, že začali chodit požadavky na mě. Posudky na vojnu, do školy, na rodiče a tak dále tady to. A před koncem vojny jsem dostal dopis, že jsem oficiálně přijat k námořnictvu, ale že musím navázat pracovní poměr po vojně s podnikem, který mi propustí, jakýmhle mi zavolají, protože nebylo volno na lodi. Tak já jsem nastoupil do práce a za 3 měsíce se vracela loď Bratislava z Kanady a oni mi referovali, že budu naloďovat. Dostal jsem telegram, jel jsem do Prahy, poslali mi do Antwerp, do Belgie a nastoupil jsem na loď Bratislava a z té lodi jsem se vrátil po 13 měsících i na 20 dnech. Jinak předtím jsem moře viděl akorát na Rujaně s rodičem jako malý kluk.
Posloucháte podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Ale pamatuju si do dneška, že jsme byli na Rujaně a tam bylo molo a tam stál námořník v uniformě, tmavě modré uniformě, v čepici, v černých botách a byl obrácený k moři. A já jsem prostě s tatím a s mami, se ségrou, jsme tam stáli a já vůbec nevím, jak jsem prostě odboural všechen stud a rozběhl jsem se tomu námořníku. Já jsem ho chtěl vidět zepředu a on se od nebo obracil, tak jsem se před ním postavil. A on mi vzal za ruku a tati mu říkal, že se mi hrozně líbí námořnictvo a že půjdu o tom básním, že bych chtěl se jednou stát námořníkem. A on mi řekl německy, až budeš velký, přijď mezi nás. A to bylo tak něco úžasného. A já jsem si už 1000krát na to vzpomněl. Když jsem se potom opravdu tím námořníkem stál, tak jsem byl na to strašně jako hrdý.
To se krásně poslouchá. Vy jste byl po většinu té svojí kariéry vlastně kuchařem na těch námořních lodích. A mě zajímá, a myslím si, že i naše posluchačky a možná i posluchače bude zajímat, co se tak obvykle jedlo. To je jedna věc. Klasický jídelníček na takové zaoceánské lodi. A další věc je, jak probíhalo zásobování. Tam přece muselo spousta věcí být naloženo na té lodi, když jste měli nějaký itinerář, že budete na moři třeba několik dní nebo dokonce i týdnů. Tak jak jste zásobovali?
Takže v první řadě samozřejmě nastoupil jsem, protože jsem vyučený kuchař a jsem absolvent hotelové školy, tak jsem samozřejmě nastoupil do hotelového oddělení. A myslím, že to bylo štěstí, že jsem přišel na tu Bratislavu, která byla úplně nová, ona byla jenom půl roku na vodě, takže byla úplně nová loď. A oni tam zavedli, jsme pochytili z anglické flotily, takzvanou integraci. A integraci znamenala, že jste musel každý rok složit zkoušky. Základy prací na mašině, základy prací na palubě, základy navigace a základy kormidlování. Čili v případě nouze každý člen posádky musel aspoň v základních věcech umět zaskočit za druhého. Já mám třeba 12 hodin kormidlování. Do dneška dokážu ovládat sixtan, dokážu zaměřit tady tu místnost. Vím, jak se pracuje s lanama na palubě, protože jsme chodili na manévry a samozřejmě vím o mašině všechno, co se dá. Ale nikdo se nikdy nenaučil pec chleba, dělat rohlíky a nakrmit celou posádku, aby zaskočil za mě. Jinak kuchařina na lodi je absolutně dřina. A můžu říci, že na všech lodích už tenkrát za plachetnic a za válečných lodích vždy po kapitánovi byl nejdůležitější kuchař. Protože jestliže se posádka špatně najedla, uváděla špatnou práci. Samozřejmě, když to řeknu vulgárně, všechno se točí kolem žrádla.
Máme dobro v krvi.
Jsou tam velký mrazicí boxy, kde jsou zmražené vepřové půlky, hovězí čtvrtě, které jsou ještě zabalené v takové pytlovině. Jsou to jako jutové vaky, které drží tu teplotu. A zásobování je daný tím shipschlender. Je to funkce muže, který je v každém přístavu. A je to agent pro zásobování zahozánských lodí. A jestliže připlouváme do přístavu, o který víme, že tam poplujeme, tak se musí hospodář, čili lodní ekonom, spojit s tím shipschlenderem na té pevnině a nadiktovat mu věci, které nám dochází. A on je povinen nám je sehnat. Samozřejmě nejhorší je to třeba s hrubou moukou, protože knedlíky chlapci jí velice rádi a často. No a hrubá mouka vlastně nikdy na světě není. Tam se prostě nedělá. A je to akorát u nás a my jsme ji dostávali vždycky jedině, když jsme připluli do Polska a vzali jsme několik kamionů zboží, tak nám přivezli hrubou mouku. Proto to bylo třeba z ty knedlíky, jsem musel vymyslet, jak je udělat, když tu hrubou mouku nemám. Z té hladké mouky to nebylo ono. Takže tak jsem tenkrát si pamatuju, můžu to každému doporučit, jsem ze špaget. Špagety jsem umlel. Udělal jsem z nich takový jako strouhanku. Představte si, když jsem to smíchal s tou hladkou moukou a v určitým poměru, který jsem si vyzkoušel, normálně vykynutý, no ty knedlíky byly úžasný. No se člověk naučit prostě nahrazovat suroviny, na který byl člověk zvyklý a zase tak, aby to ta posádka nepoznala, protože ta posádka je strašně rozežraná a masná.
To jsem se právě chtěl zeptat, že když třeba člověk vaří ve školní jídelně, tak je jasné, že bude mít úspěch například takový recept jako buchtičky se šorou. Když vaří člověk na lodi, co má tak posádka v oblibě? Co tak jako rádi jedli námořníci?
V první řadě se nesmí ta posádka, ten kuchař přejíst. Jo. To se říká přejíst, protože když je dlouho ten kuchař na jedné lodi, tak už ta posádka potom, on už má ty jídla takový stejný a furt se musí něco vymýšlet. Do roku 59, než byla naše flotila vůbec založená, tak byla čínsko-československá flotila a jezdili jsme s Čínama. Takže ty starý námořníci byli zvyklí, že čas od času se dělala čínská kuchyně. Čili já jsem jednou týdně v každém případě udělal Čínu. Dělal jsem Čínu, ale ne to jako, když tady byla, řekl se, my máme dneska Čínu, ale to bylo každý maso, který bylo nakrájené na nudličky, byla Čína, ne. Ale originál Čínu, třeba s kumpou, vejsu a tady ty různý věci a to prostě, to bylo takový zpestření. Jinak samozřejmě se dělali jídla české kuchyně, někdy se tam dal z francouzské kuchyně, můžu tvrdit, že vždycky posádka byla spokojená. Hmm. Samozřejmě našel se nějaký taky třeba se nějaký rypálek, ale to si sami vysvětlili, že posádka uzemlila.
Posloucháte podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Vy jste psal i knížky, píšete Pirátské bratrstvo například, mě tak napadá. Zkušenost s Piráty nějaká? Je něco, na co opravdu třeba nerad vzpomínáte? Měl jste někdy strach z Pirátů nebo něco takového, nějaký takový zážitek?
Já jsem sloužil 70. let, vlastně celý 70. leta, a to ještě třeba to Somálsko a tady ty nebyly tak profláklí. Jako, i když tam určitě piráctví bylo, ale nebylo v takové velké míře. V největší míře byla Indonésie a hlavně Guinejský záliv. Guinejský záliv je vlastně Afrika a to je vlastně to vykrojený až k misu Dobré naděje. A tam, v tom Guinejském zálivu, tam to právě strašně kvetlo. Tam to kvetlo předně velikánské a jezdili tam lodi prostě opravdu pro zboží. My jsme tam jezdili na pobřeží Slonoviny a do Libérie. A jelikož jsou to malý přístavy, tak jsme třeba stáli 14 dní na rejdě. Rejda je vyčkávací zóna, protože žádná loď nemůže připlout do přístavu sama a čeká na pilota nebo lodivoda. No a to jsme sledovali dalekohledem, že se kolem občas proplouvaly takové pofiderní lodičky a zkoumali, co máme, jestli by to bylo lukrativní, kdyby náhodou. No a oni to dělají vlastně svým způsobem v noci, no a vlastně kradou. Protože tam se nemohli dovolit, aby jako zaútočili zbraněmi, jako třeba v tom Somálsku, ale přesto to bylo úplně stejný. Stalo se to teda, já jsem tam u toho nebyl, ale vím to vyprávění od kapitána Zemana, mýho výborného kamaráda, ten říkal, že jednou na ně zaútočili, že jim chtěli ukrát slana a tady ty věci, a že se bránili jedně tím, že pustili hydrant a stříkali do nich, aby nemohli vylézt na palubu. Jo. A hned samozřejmě důstojník zavolal policii, ta tam za chvíli a hned se brala. Jo, což bylo to takový jednodušší, ale to nebezpečí v každém případě tam. To. Protože jestliže oni nedostanou to svý, tak už potom se vůbec, protože to jsou vlastně lidi, ty chudí z nejchudších, kteří jsou najmutí a těm je úplně jedno, jestli někoho zabijou, nezabijou. Tak je o to, aby byl ten jejich šest spokojený.
Nekončil bych takhle nebezpečně a smutně. Spíš se zeptám, když dneska sedíme ve vašem domě, ve vašem obývacím pokoji. Pustí vás manželka do kuchyně občas? Co dneska vaříte například?
Zítra budeme vařit plněné paprikové lusky s rajskou omáčkou, jelikož tam přijedou vnoučata. Takže střídáme se v kuchyni. Takhle, řekla, v kuchyni vládne mír.
Tak.
Takže věci, které vesměs já znám lépe, tak ona to toleruje. A zase některé věci, které ona dělá dobře, tak toleruje já.
Výborně. Konstatováním, že v kuchyni vládne mír, bych možná i klidně skončil, protože vyprávilo, ale můžeme vlastně doporučit další řadu té vlastně vaší účasti na Akademii třetího věku v Totemu. No, budete znovu přednášet?
Ale asi ano, už jsem dostal i termíny, ale samozřejmě musím zase nový témata nějaký. No.
Evidentně vás to baví a posluchače o to víc, což jsme velmi rádi. Takže moc děkuji za vaše vyprávění a děkuji za rozhovor. Hostem v Totemovém podcastu Máme dobro v krvi byl námořník, kuchař a spisovatel Jiří Frank z Kralovic. Ať se daří.
Děkuji vám moc krát.
Poslouchat nás můžete na www.totemplzeň.cz, na Spotify i na Apple Podcast a dalších aplikacích.